Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, am văzut în episodul nostru trecut că Pavel s-a despărțit de credincioșii din Efes și din Corint pentru a pleca spre Ierusalim. A fost o despărțire emoționantă, au curs lacrimi și cred că nu a fost nimic nepotrivit în toată această situație.
Deși pare a fi oarecum un marș al biruinței, de-a lungul drumului apostolul primește tot felul de avertizmente. El știa că în Ierusalim îl așteaptă multe necazuri. Capitolul 20, așa cum am văzut, s-a încheiat la Milet, cu întâlnirea dintre Pavel și bătrânii bisericii din Efes. După aceea, Pavel se îmbarcă pentru călătoria de întoarcere la Ierusalim. Să vedem deci ce se întâmplă în continuare în viața acestui om plin de credință. Să nu uităm că suntem la capitolul 21 din Cartea Faptele Apostolilor. După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă și ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos și de acolo la Patara. Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia. Ne-am suit în ea și am plecat. Urmăriți pe hartă drumul acestor oameni. Pavel a călătorit pe apă de la Milet spre sudul coastei Asiei Mici până la Patara. Acolo au luat o altă corabie. În continuare se îndreaptă spre Tir de-a lungul țărmului la nord de Cezarea. De fapt, era coasta Israelului din Fenicia Antică. Astăzi acest teritoriu aparține Libanului. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria. Apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia. Ei au zărit doar Ciprul în depărtare, dar nu s-au oprit acolo, continuându-și drumul spre Tir. Acesta era un mare centru comercial cunoscut din cele mai vechi timpuri. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Acesta este versetul folosit de acei învățători ai Bibliei care susțin că Pavel a făcut o greșeală când a venit la Ierusalim. Vedem aici că acești oameni îi vorbeau lui Pavel prin Duhul Sfânt. Acum, dacă înțeleg bine acest verset, pot spune că Duhul lui Dumnezeu nu se contrazice. Eu cred că el spune aici același lucru pe care îl spusese și înainte. Pavel nu trebuie să se suie la Ierusalim decât dacă este pregătit de sacrificiu. Apostolul spune de mai multe ori că este gata de acest sacrificiu. Acceptă cu bucurie să-și dea viața pentru Domnul Iisus. Cred eu că așa ar trebui înțeles acest verset. Acum, sunt mai multe motivele pentru care eu nu cred că Pavel a ieșit din voia lui Dumnezeu atunci când s-a dus la Ierusalim. El avea un motiv sentimental pentru care dorea să ajungă acolo. De altfel, un motiv bun. Pavel aducea darurile creștinilor neevrei pentru sfinții din Ierusalim care erau în nevoie. Dorința lui era aceea de a aduce darurile cu mâinile lui pentru că prin mâna lui venise cândva suferință în biserica din Ierusalim. Se simțea responsabil într-o oarecare măsură pentru situația dificilă în care se aflau în acel moment sfinții din Ierusalim. Pavel nu voia să trimite vreun reprezentant, voia să fie el însuși prezent acolo. Un alt motiv care mă determină să cred că Pavel n-a ieșit din voia lui Dumnezeu îl constituie scrierile lui ulterioare. Când Pavel se afla în închisoare, în Roma, biserica din Filipii și-a manifestat afecțiunea și i-a trimis mesaje prin care credincioșii îl asigurau pe apostol că sunt alături de el. Iată însă ce le-a scris Pavel. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Versetul 12, capitolul 1 al epistolei către Filipeni. Tocmai pentru că ceea ce i s-a întâmplat lui Pavel n-a împiedicat răspândirea Evangheliei, eu nu cred că el a fost în afara voii lui Dumnezeu. Mai mult, când Domnul i-a apărut lui Anania și i-a spus să se ducă la Pavel după convertirea acestuia, i-a spus lui Anania, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Până în acest moment al studiului nostru din Cartea Faptele Apostolilor, Pavel nu a apărut încă înaintea regilor și împăraților. Dar știm că este voia lui Dumnezeu să se întâmple astfel. În capitolele următoare vom vedea că apostolul va apărea înaintea împăraților. El va depune mărturie înaintea lui Agripa. Este probabil că el să fie apărut și înaintea lui Nero la Roma. Știm sigur că el a ajuns cu mesajul său la inimile celor din casa cezarului, pentru că le trimite salutări în epistola către Filipeni. Epistola scrisă în timp ce era întemnițat în Roma. În sfârșit, așa cum am mai spus, în cea de-a doua epistolă scrisă lui Timotei, în capitolul 4, versetul 7, Pavel scrie: mi-am isprăvit alergarea. Aceste rânduri au fost scrise la sfârșitul vieții lui. Mie mi se pare că el n-ar fi vorbit așa dacă ar fi ieșit din voia lui Dumnezeu. Trebuie să mărturisesc că eu am avut momente în lucrarea mea când am ieșit din voia lui Dumnezeu. N-am făcut-o intenționat, ci din ignoranță, pentru că eram un om încăpățânat. Domnul ne lasă libertatea alegerii. Depinde de noi cum decidem să acționăm. Dar nu cred că Pavel ar fi scris la sfârșitul vieții sale că și-a isprăvit alergarea și că a luptat lupta cea bună dacă n-ar fi fost complet în voia lui Dumnezeu. Am acordat mai mult timp acestui subiect pentru că există aceste păreri contradictorii în privința plecării lui Pavel către Ierusalim. Am câțiva prieteni care slujesc Domnului și care nu sunt de acord cu mine pe aceste teme. Eu iubesc pe acești frați în Domnul, dar glumesc uneori cu ei și le spun că mă rog ca să poată vedea și ei lumina într-o zi. Dar și unul dintre ei mi-a spus: când vom ajunge în prezența Domnului, vom fi toți de acord. Dar când s-au împlinit zilele, continuă versetul 5, am plecat și ne-am văzut de drum și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Iată încă un lucru minunat. Pavel și toți cei care erau cu el au îngenunchiat acolo și s-au rugat. Dragul meu prieten, cea mai bună poziție în care puteți fi când vă rugați este pe genunchi. Tot la fel de adevărat este că vă puteți ruga din orice poziție, oriunde v-ați afla. Pentru că sunt nevoit să merg mult cu mașina, m-am obișnuit să mă rog în mașină. Pe unele sectoare de drum chiar trebuie să te rogi. Dar cea mai potrivită poziție atunci când venim în prezența Dumnezeului Atotputernic este îngenunchierea. Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. M-am întrebat adesea de ce n-a rămas Pavel mai mult timp acolo. Observați primirea călduroasă de care s-a bucurat din partea credincioșilor peste tot pe unde a trecut în această călătorie. Este posibil ca până la sfârșitul primului secol în Imperiul Roman să fie existat deja milioane de credincioși. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei șapte, și am găzduit la el. Pavel călătorește de-a lungul țărmului și are astfel ocazia să treacă prin mai multe localități. Cum pe vremea lui Pavel nu existau autobuze, sunt sigur că el a parcurs același drum pe jos și ce lucrare a avut în tot acest timp. Gândiți-vă la toți credincioșii pe care i-a întâlnit pe drum și la câte prilejuri au fost oferite pentru propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Iată ce se spune despre Filip, versetul 9. El avea patru fete fecioare care proroceau. Filip era evanghelist. Literal, cuvântul înseamnă cel care anunță vești bune. Versetul 9 ne arată că femeile aveau un loc important în biserică. Cele despre care este vorba aici aveau darul profeției. Țineți minte că Noul Testament nu fusese scris încă, așa că era nevoie de acest dar al profeției în biserica primară. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a coborât din Iudeia și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii din Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Duhul Sfânt îi dezvăluie lui Pavel ce se va întâmpla când va ajunge la Ierusalim. Este ca și cum i-ar fi spus: Pavel, uite ce vei avea de înfruntat. Ești dispus să suferi toate aceste lucruri? Dumnezeu nu vrea ca Pavel să simtă că a fost prins într-o cursă fără voia lui. Pavel știe foarte bine ce l-așteaptă și totuși merge înainte. De fapt, acest profet nu-i spune nimic nou. Am văzut în capitolul 20 că Pavel știa ce l-așteaptă în Ierusalim, lanțuri, necazurile cu care avea să se confrunte acolo. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar și să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus. Amintiți-vă că aceste rânduri sunt scrise de doctorul Luca. Nici el, nici ceilalți însoțitori ai apostolilor nu doreau să-l vadă ducându-se la Ierusalim. Duhul lui Dumnezeu îi descoperă lui Pavel faptul că va fi legat. dar apostolul este gata nu numai să fie legat, ci și să moară pentru Isus în Ierusalim. De aceea el le cere credincioșilor să nu plângă și să nu-i frângă inima. Este emoționant să vedem ce mare era grija credincioșilor pentru apostolul Pavel și cât de mult îl iubeau. Dacă am văzut că nu îl putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. Și cred că voia lui Dumnezeu a fost împlinită. După zilele acelea ne-am pregătit de plecare și ne-am suit la Ierusalim. Câțiva ucenici din Cezarea au venit și ei cu noi și ne-am dus la unul numit Nason din Cipru, vechi ucenic la care aveam să găzduim. Când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. Odată ajuns la Ierusalim, Pavel este foarte bine primit cu foarte mare bucurie de credincioșii de acolo. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. Ce primire extraordinară din partea bisericii din Ierusalim! Apostolul Pavel era deja un veteran, era deja un erou al lucrării. În urma lucrării sale de slujire a Domnului Iisus Hristos, trupul său poartă semnele rănilor Domnului. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi au zis, vezi frate câte mii de iudei au crezut și toți în plin de râvnă pentru lege. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu ștaie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Iudeii au răstălmăcit întrucâtva ceea ce făcea Pavel de fapt. Apostolul nu învăța pe oameni așa cum pretindeau ei. Ajungem acum la un alt fragment asupra căruia renumiți cercetători ai Scripturii nu reușesc să cadă de acord. Dacă a fost sau n-a fost Pavel în voia lui Dumnezeu atunci când a făcut o juruință iudaică la Ierusalim, știm că aceasta implica o jertfă. Credincioșii din Ierusalim vorbesc despre miile de evrei convertiți la creștinism. Acești evrei care își găsiseră împlinirea în Iisus Hristos nu renunțaseră la legea mozaică. Cu toate acestea, ei nu puteau cere neevreilor să respecte această lege. Pe de altă parte, neevreii nu puteau cere evreilor să renunțe la practicile legii cu condiția ca ei să nu se încreadă în ele pentru mântuirea lor. Cei care insistă asupra ideii că harul lui Dumnezeu nu i-a obligat pe neevrei să respecte legea mozaică, uită că același har îi permite unui evreu să continue în respectarea normelor acestei legi, dacă el crede că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru el. De exemplu, știm că Petru nu mâncase niciodată vreun aliment care era interzis de legea lui Moise până la momentul în care l-a vizitat pe Pavel în Antiohia. De asemenea, credincioșii evrei aveau orare de carne sau orice altă mâncare care fusese oferită idolilor. Conștiința neevreilor creștini nu era cu nimic deranjată de aceste lucruri. Totuși, dacă mâncarea cărnii oferite idolilor deranja conștiința unui frate evreu și îl făcea să se potignească, acest lucru era rău. Pavel spune foarte clar că nu carnea este cea care ne face plăcuți înaintea Domnului. Iată ce consemnează el în prima epistolă către Corinteni, capitolul 8, versetul 8. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Tot Pavel a scris și despre faptul că dacă cineva a fost crescut cu anumite obiceiuri, harul lui Dumnezeu îi îngăduie să le respecte în continuare după ce l-a primit pe Iisus ca mântuitor personal. Încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Sunt cuvinte tot din prima epistolă către Corinteni, capitolul 7, începând cu versetul 17 de această dată până la 20. Pavel aplică acest principiu la câștigarea oamenilor pentru Hristos. Iată ce spune el mai departe. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Eu nu cred că trebuie să-l criticăm pe ratare pe Apostolul Pavel pentru ce face în Ierusalim. Harul îi îngăduia lui Pavel să facă o juruință după obiceiul iudaic pentru a-i câștiga pe iudei. Dacă n-ar fi fost evreu, ar fi fost o problemă pentru că ar fi adoptat un obicei străin. Ținând cont de toate acestea, putem înțelege corect modul lui Pavel de a acționa. Dar să ne întoarcem la capitolul 21, versetul 22, să vedem ce se întâmplă în continuare. Ce este de făcut? Negreșit, mulțimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. Deci, fă ce-ți vom spune noi. Avem aici 4 bărbați care au făcut o juruință. Ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă capul. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că și tu umbli în tocmai după rânduială și păzești legea. Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit și a intrat cu ei a doua zi în templu ca să vestească sfârșitul zilelor curățirii când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei. Ce avea Pavel de făcut? El sosise la Ierusalim și avusese parte de o primire foarte călduroasă din partea bisericii. Le adusese darul din partea bisericilor neamurilor. Ei îl ascultaseră vorbindu-le despre felul în care lucrase Dumnezeu în viața neevreilor și cum îi mântuise pe aceștia. Acum, ei spun lui Pavel că există în Ierusalim mii de evrei care cred în Hristos și care l-au primit ca mântuitor personal. Niciunul dintre ei nu vrea să fie dezbinare în biserică. Există o singură biserică a lui Iisus Hristos, nu una a iudeilor și una a neamurilor. Un evreu care îl primește pe Iisus Hristos nu încetează să mai fie evreu. Așa că îi spune ei lui Pavel, vezi, tu ești evreu, aceasta este educația ta și știm că vrei să-i câștigi pe evrei pentru Hristos. Pavel este de acord cu aceasta, spune, sigur că da. Dar ei continuă, de vreme ce ești evreu, nu va fi nicio problemă să mergi cu acești 4 bărbați evrei care au făcut o juruință. Ei și-au ras capetele și trebuie să se ducă acum în templu. Nu vrei să mergi și tu cu ei? Pavel acceptă. El spusese că s-a făcut totul tuturor, s-a făcut asemenea iudeilor, s-a făcut asemenea neamurilor și toate acestea de dragul Evangheliei. Nu știu dacă noi nu suntem astăzi mult prea radicali și nu suntem dispuși să facem nimic de dragul Evangheliei. Apostolul Pavel n-a făcut această juruință pentru că i s-a poruncit să o facă, ci pentru că dorința lui era să-i câștige pe acești oameni. Dragul meu prieten, nu ești obligat să faci vreun jurământ, dar dacă dorești acest lucru, poți să-l faci. Dacă acest jurământ implică raderea capului tău sau, dimpotrivă, îți lași părul să crească, cred eu că acestea sunt aspecte fără importanță înaintea Domnului. Fiind sub har, ai dreptul să faci aceste lucruri. Sub har fiind, poți face un jurământ dacă vrei cu condiția să înțelegi că nu ești mântuit prin ce faci, ești mântuit prin harul lui Dumnezeu. Către sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâinile pe el și au început să strige. Bărbați izraeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Ba încă a vărât și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. Așa cum se întâmplă în general, această mișcare a maselor pornește de la presupuneri false și dezinformare. În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim Efesenianul împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în templu. Aici avem deosebirea de care trebuia să ținem seama. Pavel, evreu fiind și crescut în această tradiție, se duce la templu când se afla în Ierusalim. Dar Trofim nu era evreu. Se pare că el fusese convertit la creștinism datorită lucrării lui Pavel. La momentul acesta era și el în Ierusalim cu Pavel, dar nu simțea dorința să intre în templu sau să participe la acele ritualuri. Nu fusese crescut în această tradiție și nu îi comunicau nimic. Fiind sub har, dacă ar fi vrut, ar fi putut participa la ele. Aceasta este libertatea pe care o avem toți sub har. Sigur că Pavel știa foarte bine că jurământul făcut nu avea nicio legătură cu mântuirea lui. Atât evrei cât și neevrei sunt mântuiți numai și numai prin harul lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Probabil că jurământul lui Pavel implica postul și mâncarea unor anumite feluri de mâncare. Acesta făcea parte din tradiție. Am călătorit destul de mult și am avut ocazia să întâlnesc mulți creștini care credeau că trebuie să mănânce numai anumite alimente și încercau să mă convingă și pe mine să le adopt regimul. Atâta vreme cât nu este vorba de o problemă de sănătate, ceea ce mâncați sau ce nu mâncați nu vă va face mai plăcuți înaintea Domnului. Ceea ce contează înaintea Lui este relația voastră personală cu El. Numai de a învăța poporul lui Dumnezeu acest lucru. Dragi ascultători, acesta este începutul problemelor pentru Pavel. Așa cum am văzut, el era pregătit pentru ele. O să vedem în episoadele noastre viitoare cum vor decurge aceste acțiuni.
Aș dori însă să reținem încă o dată dorința lui Pavel de a trăi după voia lui Dumnezeu. Dorința aceasta era atât de puternică încât nimic nu l-a oprit niciodată în a fi acolo unde Dumnezeu îl voia. Chiar dacă circumstanțele erau potrivnice, el știa că răsplata veșnică este cu mult mai mare. Să învățăm și noi din exemplu.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.